Əziz və dəyərli imanlı qardaşlar və bacılar, nəfsin cihadı xüsusundakı mühazirələrimiz Allahın bizə verdiyi ömür ehsanı sayəsində davam etməkdədir. İtayəti hər birimizə vacib olan Əziz İslam Peyğəmbərinin mütəhər və mübarək sözünə istinad edərək nəfslə cihad etməyin, nəfsi tanımağın və insanın daxili dünyasının nələrdən ibarət olduğunu təlim alıb və tərbiyə verməyin vacibliyini əldə eləmişik. İtayəti bizə vacib olan şəxs bizim hər birimizə özümüzlə tanışlığımızı və çatışmayan cəhətlərimiz xüsusunda cihadımızı bizim üçün vacib buyurmuşdur. Hörmətli möminlər, hörmətli inanclı insanlar, qəlbində Allah sevgisi və Allah qorxusu olan qardaşlarım və bacılarım. İnsan bu vəzifənin ardıca öyrənmə səfərinə, elm səfərinə çıxdıqda, təbii ki, hədislər gülüstanında, insan özünü daha yaxından tanımış olur. Aynanın qarşısında durub özünə baxdığın deyilsən, əslində sən. Sənin həqiqətlərin, cisminin sənə verdiyi görüntüdən ibarət deyil yalnızca. Sən o cismi hərəkətə gətirən bir nəfsin həqiqətini yaşayırsan, bir ruhu daşıyırsan ömür kürəyində, bir nəfsin əlində mübarizə aparırsan, bütün həyatını bunun üzərində qurur və yaratmağa çalışırsan. Onun üçün tək Allahlılığa, şəriki olmayan bir məbuda və məsum bir şəriətə istinad olunan eytiqadlar, cümlələr, yol və təriqət insan həyatının həqiqətən də ciddi bir hökm olduğunun göstəricisidir. İnsan nəfsini tanıdıqca bilir ki, mən əslində kiməm. Nəfsin elmləri və nəfsin cihadı ilə məşğul olduğu zaman insan üçün qapalı olan sirlər bir-bir yavaş-yavaş açılmağa başlayır. Özünü tanımağa başlayır. Özünün bəzi xasiyyətlərini bəyənirsə, bir çox xasiyyətlərini də bəyənmir, barışmır. Bəzən insandan elə bir nəfsindən duyğular və ya həvəslər və ya qərizələr peyda olur ki, insan özünə kənardan baxanda bu mənəmmi deyə özünə sual verənlər də olub bu ömür səhifəsində, ömür qatarında. Onun üçün nəfslə cihad, nəfsin təlimi, nəfsin tərbiyəsi ən əhəmiyyətli, vacib, insani təkliflərdən biridir. Biz nəfsin cihadına münasib olan fəsilləri mühazirələrimizin çərçivəsində vaxtımız qədər müzakirə edirik. Bugün daha bir əhəmiyyətli mövzunu huzurunuza mühazirə eləmək istəyirəm. Həmin mövzu bundan ibarətdir. İnsanın nəfsi, yəni onun həqiqəti, yəni onun batini, daxili aləmi. Xaliq tərəfindən onun üçün məzəmmət olunmuş, qadağan olunmuş, haram deyə buyurulmuş bütün eybəcərliklərdən imtina etmədikcə, uzaqlaşmadıqca, Xaliqin mərifətinin həzzi də o qəlbə, o nəfsə heç bir zaman halal olmayacaq. İnsanın yaradılışı, nəfsinin yaradılış mexanizmi bu cür əcibdir, qəribdir. Nəfs və ruh və ağıl, Xaliqin həyatı ona verənin, onun üzərində qərar verdiyi qadağalardan tam inanclı və şəffaf, tam ixlaslı bir surətdə imtina etmədikcə heç bir zaman ilahi mərifətə də çatmayacaq. Yəni, bütün rəzil daxili sifətlər ilahi mərifələnmə yolunda əməlli maniyə törədir. Böyük bir maniyələr yaradır. Nəfsin qüdsiyyətinə çatmayacaq. Bu zaman artıq nəfslə bədən arasında bədən tələbləri nəfsin və ruhun tələblərini öldürəcək. Onu hey daim əzəcək. Və beləliklə, insanın əlindən bədəni də gedəndən sonra ruhuna verdiyi əzablarla çox ağır bir surətdə qarşılaşmış olacaq ki, Allah həqiqətən bu xüsusda danışana da və cəmi dinləyən əzizlərimizə də nəfsimizə rəhm etsin, hidayət etsin inşallah. Öz nəzərindən bir an olsun belə kənara salmasın. Allahdan qeyrisinə məşğul olan qəlb, o can, o düşüncə ki, gün açılandan gün batana qədər və beləliklə bütün günlərini və ömrünü Allahdan, ona həyatı verəndən başqası ilə məşğul olursa, ora ilahi mərifət daxil olmaz. Ora heç bir zaman Allahın sevgisi və bəndə Allah arasındakı tələb olunan ünsiyyət formalaşmaz. Mümkün deyil. Çünki nəfs onu yaradandan başqa şeylərlə məşğul olur hər daim. Məşğul olduğu işlərin nəticəsi onunla yaradanı arasında böyük məsafələr yaradır. Yəni, əməlin tərkibi səbəb olur ki, xaliq və məxluq arasında böyük bir fasilələr yaranmış olsun. Mən bu xüsusda xatirimə möminlərin əmiri, canımızın fəda edəcəyimiz Mövlamız, Allah elminin xəzinədarı, Rəsulullahın xəlifəsi və sisi, bütün varlıq aləminin imamı, möminlərin və təqvalı insanların imamı, Əmirul Müminin Əli ibn Əbi Talib əleyhissalatu vəssəlamdan bu məqama mənsub bir hədisi sizlərlə bölüşmək istəyirəm. Həzrət belə buyurur, Allah yanında, Allah qatında, Allah dərgahında öz məqamını, öz qədərini bilmək istəyirsənsə, ey insan, bax gör sənin həyatında Allahın qədəri nə qədərdir. Bax gör sən ona həyatında nə qədər yer vermisən. İncələ, təhlil elə gecəni, gündüzünü, ticarətini, ibadətini, təhsilini və beləliklə bütün həyatın sahələrini təhlil et. Yaşadığın həyat və qəza və qədəri təhlil et. Onun içində səni yaradana nə qədər yer vermisənsə, onun qədəri qədər öz təqdirin müqəddər olur. Yəni, Allah yanında, dərgahında sən özünün mənzilətini, məqamını təyin eləmiş olursan. Necə də ədalətli və eyni zamanda necə də ədalətin tələbi olan qorxu, qorxuyla zəngin bir sözdür. Onun üçün nəfsimizlə yaşamaq, onu tanımaq, onunla cihad etmək, onu təlim etmək, onu yaradanının təlim və tərbiyəsi altında, nəzarət altında saxlamaq bizim hər birimizin elə həyatının mənası deməkdir bu. Həyatın anlamı bu məfhumda, bu məqamda özünü tapır. Əks halda yemək, içmək, cütləşmək, nəsil artırmaq, bu digər canlılarla müştərək tərəfimizdir. Bizim həqiqətimiz bu deyil. Bədənimizin tələbləridir bu. Həqiqətimiz isə bizim ruhumuz, bizim bədənimizi hərəkətə gətirən əsl varlığımızdır. Belə nəticə aldıq ki, nəfsin cihadında bu məqamı unutmayacağıq. Rəbbimizin tərəfindən həyatı bizə verən, aldığımız bu nəfəsləri bizə ehsan edən tərəfindən bizim üçün qadağa olunmuşlardan çəkinməsək, onun nur üzünü, onun nur hidayətini görməyimiz də məhal olacaqdır, qeyri mümkün olacaqdır. Elə bu məqama işarə etmək üçün əziz Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və alihi və səlləm mübarək hədislərinin birində belə buyurur. Ləvlə ənəşşəyatinə yuhərrimunə ilə qulubi bəni Adəm. Əgər Bəni Adəmin qəlbinə şeytan iblislər, pisliklər, kəsafətlər, Allahın xoşur gəlməyən hər nə varsa, əgər bəni Adəmin qəlbinə nüfuz etməsəydi, lənəzəru ilə mələkut səmavatı vələrs. Yerin də və səmanın da mələkutuna baxa bilərdi. Yəni, mülkün mələkut tərəfini görə bilərdi. Çünki aləmdə belə bir ecazkarlıq var. Bir mülk aləmi, toxuna bildiklərin, hiss edə bildiklərin, bir də bütün bu mülkü hərəkətə gətirən mələkut. Yəni, canla nəfs kimi. Onun üçün nəfslə cihad və təlim, onun üçün nəfslə mübarizə, nəfsi təlim eləmək əslində axirətlə bağlı, mələkutla, həqiqətinlə bağlı olduğu üçün əhəmiyyətli vaciblərdən hesab olunur. Həzrət buyurur, əgər qadağalar sizin qəlbinizdə qaralıq, qara ləkələr, qəlbin qaralığını yaratmasaydı, ey insanlar, siz yerdə də, göydə də olan cisimlərin mələkut tərəfini də qəlbinizlə, nəzərinizlə, nəfsinizlə görə bilərdiniz. Bütün günahlar bizi bu xüsusda Allahın əmrindən uzaq salır. İnsan hər dəfə qadağan olunmuş bir ilahi hökmdən uzaqlaşırsa, yeməlilər içində olsun, danışmalılar içində olsun, dinləməlilər içində olsun, nə bilim, qəlbin bağlayacağı mövzular içində olsun, hər dəfə hər birin qadağan olunmuşdan uzaqlaşdıqca Xaliqdən sənə olan inayət elm qapısı açılır. Yəni, oxumadan bilməyəcəyin bəzi şeyləri əldə eləyə bilirsən. Nəfsin təzkiyyəsi nəticəsində, nəfsin təmizlənməsi nəticəsində. Buna dəlil olaraq, Əziz Peyğəmbərimizin bu hədisini yenə sizin huzurunuza oxumaq istəyirəm. Belə buyurur sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm, Mən əmilə bima əlimə, öyrəndiyinə əməl edən, yəni Xaliqdən, peyğəmbərlərinin vasitəsilə, ondan sonra məsum imamlarımızın vasitəsilə bütün dini hökmləri öyrənən və əməl edən insana vərəsəhullahu elmə maləm yələm, Allah da o hərəkəti üçün bilmədiyi elmi də ona verər. Müəyyən məqamlarda inayət eləyər. Çünki nəfsinin təzkiyyəsi, təmizliyi orada yanlış addım atmağa icazə verməz. Bu məqamı çox diqqətlə təhlil etməli, zehnimizin bir kənarında daim saxlamalıyıq. Qadağan olunmuşlardan çəkinmək nəfsin təkamülü üçün ən mühüm pillə sayılır, ən birinci pillə sayılır. Çünki hər bir qəlb və nəfs və ruh və ağıl içinə bir maye doldurulası qab kimindir. Əgər o qab ağzına can dolmuşsa, ora başqa bir şeyi əlavə eləmək mümkün olmaz. Əgər insanın nəfsi, insanın nəfs qəlpəsi, insanın nəfs qabı, insanın nəfsi ancaq Allahdan qeyrisi ilə məşğul olursa, öncə o qeyrilərini kənarlaşdırmaq lazımdır ki, ilahi mərifət və ilahi sözün ciddiyyəti, ilahi əmrin əhəmiyyəti və başqa lazım olan müvafiq tələblər insan həyatında tətbiq olsun, əmələ çevrilsin, hörmətli möminlər. Mən bu xüsusda Əhl-i Beyt aleyhimussalamdan nəql olunmuş nəfsin cihadı mövzusunda daha əhəmiyyətli bir fəsili burada sizin huzurunuza çatdırıram və həmin fəslin tərkibində cəmləşmiş hədislərdən əldə olunan mübarək mənaları müxtəsərləşdirib huzurunuza bənd-bənd oxumaq istəyirəm. Allah hamımızın, elə danışanın özünün də nəfsinə ram olmağı və ilahi rəhm olunmasını arzu və dua eləyirəm. Hörmətli möminlər, bu fəsillərin birində ibrət alınası məqamlardan ibrət almağın çox bəyənilən bir iş olduğunu və nəfsin tərbiyəsi xüsusunda lazımi bir şərt olduğu qeyd olunur mübarək hədislərimizdə. Yəni, insan ibrət aldıqca nəfsini rəzil sifətlərdən kənarlaşdıracaqdır. İbrət almaq da insanın nəfsi təlim və nəfsi cihadı üçün ona lazım olan mühüm bir silahdır, mənəvi bir silahdır. İbrət qəlbin oyaqlığı deməkdir. Qəlbin qəflətdən oyaqlığı deməkdir. Mübarək hədislərimizdə birində belə buyurur. وَنَبِّهْ بِتَفَكُّرِ قَلْبَكَ Ruhunu, qəlbini, nəfsini düşünmə, təfəkkürlə oyaq saxla. Yəni, təfəkkür ibrət üçün lazımdır. Gözün baxdığı obyektlərdə baş verən hadisələrin yaxşısını pisindən ayırmalı, düşünməli və düşüncənin nəticəsində ibrət əldə eləməli. Yəni, düşüncəsiz ibrətə çatmaq biraz məhal bir şeydir, mümkün bir şeydir. Başqa bir hədis buyurur ki, ibadətin həsli və həsri. Mən burada bir balaca yenə haşiyə çıxmaq məcburiyyətindəyəm. Ərəb dilini bilən, qramatikanı bilən, əziz hədis oxuyan ruhanilər, tələbələr və dostlar yaxşı bilirlər ki, Ərəb dili qramatik cəhətdən çox zəngin bir dildir və bəzi şəkilçilər və ədatlar cümlələrin önünə və sonuna gəldikdə cümlədə çox mənada dəyişikliklər yaradır. Məsələn, təşdid yaradır, həsr yaradır və digər-digər mənalar yaradır. İnnəma ədatı, şəkilçisi bir hədisdə, ayədə gəlmişsə, ayənin və hədisin tərkibindəki mənanı münhəsir edir deməkdir. Münhəsir isə, yəni mənası budur və bundan başqa bir şey deyildir deməli. Həsrin mənası budur. Hədislərimizin mübarək bu fəslə aid olan hədislərin birində buyurur ki, ibadətin çoxluğu, ibadətin həqiqəti onun sayının çoxalmasında deyil. Məsələn, müəyyən sayda, çox sayda namaz qılmaq. Əlbəttə, çox bəyənilən işlərdir, amma həqiqəti bu deyil. Demir ki, bunu eləməyin, çox sayda da ibadət eləyin, çox sayda oruç tutun, çox sayda rəkətli saylarda namaz qılın, imkan dairəsində qəlbi hüzurla və s. və ilaxır. Lakin ibadətin həsr olunan həqiqəti, yəni mənasında, daxilində ibadət dedikdə həqiqi mənası nəyə həsr olunur? İmam belə buyurur, İnnəməl ibadətu kəsrətü təfəkkürü fi əmrilləh. İbadətin həqiqəti Allahın işlərində, ilahi işlərdə. Bu ilahi işlərin içində ilahi nemətlər də gedir. Bu ilahi işlərin içində ilahi qüdrət də gedir. Allahın elmi də təzahür olunur və beləliklə bütün hər bir canlıda bir ilahi əlamət axtarışı yaranır insanın imanının içində. Hər şeydə bir ilahi əlamət. Bu insanı böyüdür. Budur əsil ibadətin həqiqəti. İmam buyurur ki, İnnəməl ibadətu kəsrətü təfəkkuri fi əmrilləh. İbadətin həqiqəti budur və bundan başqa bir şey deyil ki, Allahın işlərində düşünəsən. Düşünəsən ki, ibrət alasan. İbrət alasan ki, rəzil simalardan xilas olasan. Xilas olasan ki, ilahi marif və mərifət qəlbinə cari olsun, cari olsun ki, nəfsinin cihadında qələbə qazanasan. Yəni, bir-birinə görün necə zəncirvari bağlıdırlar. Başqa bir mübarək cümləsində buyurur, keçən ömrünüzdən ibrətanın, ibrət əldə eləyin. İtəbiru bima məzaminə dunya. Keçən dünyada keçmişlər, sizdən öncəkilərdən ibrət almağı öyrənin. Bu, sizin nəfsinizin təlim və cihadında çox vacib bir tələbdir. Səndən öncə yaşamış insanların kimliyi, həyat keyfiyyəti və o keyfiyyətin həyat nəticəsi, ölümündən sonra cəmiyyətinə, xalqına, ailəsinə, dininə qoyduğu təsirlər, müsbətdirmi, mənfidirmi? Beləliklə, bir insan sadəcə biz elə bilirik ki, cismi ölür, amma insan yox olmur, insanın bütün davranışları, insanın bütün nəfsi, insanın bütün enerjisi külliyyata qovuşur, əbədiyyətə qovuşur. Onun üçün İslam peyğəmbəri bizə buyurur ki, Mütləq və mütləq özünüzü tanıyın. Nəfsinizin təlimi olsun, nəfsinizin cihadı olsun. Yaxşılığa dəvət edir ibrət. İbrət dəvət etdiyi yaxşılığa sonra əməl etməyi də insana şərt qoyur. Bir dənə də maraqlı bir məqama hədisdə toxunuram və bugünkü mühazirəmizi inşallah yekunlaşdırıram. Bəzən təfəkkür etməyin, düşünməyi bacarmağın özü üçün müəyyən şəraitin özü də lazımdır. Məsələn, sakitçilik özü bir şəraitdir. Düşünmək üçün, təfəkkür etmək üçün, sükut, sakit qalmaq özü mühüm bir şərtdir. İnsan sükut məqamında düşündüyü dərinlik qədər danışa-danışa düşünə bilməz. Bu insanın fitrətində var. Bunu heç kim bacarmaz. Düşünərsən, danışa-danışa da düşünərsən, lakin sakit qaldığındakı düşüncənin dərinliyinə gedə bilməzsən. Deməli, sükut mütləq düşüncə və təfəkkürün şərtidir. Onun üçün mübarək hədislərimizin birində Əmirülmöminin əleyhissalam buyurur ki, hər o sükut ki, təfəkkür deyil, o qəflətdir. Hər o sakit qalmaq ki, insana düşündürmür, fikirləşdirmir, o düşüncəsizlik qəflətdir. Qəflət də insanın əzaba səbəb olan nəfsinin rəzil tərəflərindən biridir. Digər bir şərait də tək qalmaq bəzən. Bəzən insan düşünmək üçün müəyyən bir zaman və şərait içində tək qalması da tövsiyə olunur. Tulul vəhdəti lit təfəkkür. Düşünmək üçün tək qalmağı biraz seç, imam buyurur. Tək qalmağı günün müəyyən saatımı deyim, nə bilim, məşq kimi hesablasaq həftənin müəyyən günümü deyim, ayın bir müəyyənlik ver həyatında tək qalmağa. İnsanın buna ehtiyacı var bəzən. Çünki o çoxluqdan əldə elədiyi, bildiyi və bilmədiyi ağırlıqları tək qalmağı və düşünməyi nəticəsində özündən azad eləyə bilər. İnsanda böyük bir ruhun və nəfsin istirahətini təmin eləyə bilər insan bu yollarla. Tək qalmağı arada seç, təfəkkür etməyin üçün və təfəkkürünü uzun-uzadı bir yola seç ki, cənnət yoluna dəlil olmağı üçün. Cənnət yoluna dəlil, sübut olmağı üçün sənin düşüncənə ehtiyacın var. Düşüncən sən əməlinə, əməlin sən əxlaqına, əxlaqın sən nəfsinə, nəfsin sən əbədiyyətinə və beləliklə bir mənalı olaraq həyat heç də zarafat deyil. Həyatda bizə verən bu həyatı hər saniyəmizə hakimdir, hər saniyəmizi görür, qəlbimizin ən dərinliyindən keçəni bilir. Əmirülmöminin aleyhissalamın təbiri ilə desək, danışsaz da sizi eşidir, sussaz da sizi duyur. Necə də olmasın ki, verdiyi bütün nemətlərin sahibi tək və şəriksiz olan Allahdır. Allah bizə məsumların xətti ilə tanıtdırılan, məsumların əmir və qadağaları ilə sevilən və ibadət olunan Allaha ixlasla, layiqlə, ləyaqətlə və şərafətlə sona qədər ibadət etməyi, həqiqi və salih bəndə olmağı hamımıza nəsib eləsin inşallah.